Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ochiq muloqot o'tkazib, vatandoshlar savollariga javob bermoqchi. Toshkentda 7 yil avval yopilgan Turkiyaning Demir supermarketi qayta ochilishi kutilmoqda. Surxon futbol jamoasi mushtlashuv voqeasi bo'yicha berilgan jazo ustidan shikoyat qilishni rejalashtiryapti.
Endi professional ligani qarorini albatta bizda ham e'tirozlar bor. Ular mutaxassislar qay darajada o'rgangan, ularning fikri. Biz ham o'zimizni hozir taklifimizni kiritamiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 dan 16 gacha video konferensiya formatida uchrashuv o'tkazadi va xorijda yashayotgan o'zbekistonliklarning savollariga javob beradi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, uchrashuvni mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ishtirokida o'tkazish rejalanmoqda. O'zbekiston vatandoshlari savollarini oldindan vazirning virtual qabulxonasiga, muloqot elektron pochta belgisi tiv.uz elektron pochtasiga yoki vazirlikning Facebookdagi sahifasiga va Telegram kanaliga jo'natishlari mumkin. Shuningdek, vazirga uchrashuv paytida to'g'ridan-to'g'ri savol berish ham mumkin bo'ladi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona sammiti doirasida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash masalasini kun tartibiga kiritdi. Xabarda aytilishicha, uchrashuv paytida prezidentlar Samarqanddagi muzokaralarda erishilgan kelishuvlarni mazmunan boyitish masalasini ham muhokama qilgan. Almazbek Atambayev 2016-yilning 24-dekabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga borgan va Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona sammiti doirasida Shavkat Mirziyoyev o'zi uchun ajratilgan qarorgohda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish, mamlakatda barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. Sammit doirasida 8-iyun kuni Mirziyoyev Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan ham uchrashdi. Prezident Trampning shaxsiy advokati Mark Kasovits, Federal tergov byurosi sobiq direktori James Comey Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezidentga bildirgan ayblovlarini inkor qildi. Kosovits James Comey prezident bilan bo'lgan yuzma-yuz suhbat mazmunini oshkor qilish orqali qonunni buzdi deb hisoblashini aytdi. James Comey 8-iyun kuni Senatda bergan ko'rsatmasida Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynnni tergov qilmaslik haqidagi talabini topshiriq deya qabul qilganini aytgan. Flynnning prezidentlik saylovi paytida Rossiya rasmiylari bilan muloqotlari shubha uyg'otgani ortidan unga nisbatan tergov